habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha julaay waa 11 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada marka kadib markii maanta ay halkaasi isaga baxeen ciidamada dowladda kadibna ay qabsadeen maleeshiyada al-shabaab.
militariga bixitaankiisa markii koowaad maaha, markii labaad koowaad, markii saddexaada la mara, marka inay isaga baxaan oo meesha isaga kuleelaan ayagoo cid sheegin horta waa waxay caadiyeysteen waay, waana ka xunnahay. Haddana markay baxeen sidoo kale nimka uu imaan jireen, haddana suuxiba markay la aadan wakaaga calaan jireen marka hadda, laakiin markii ugu dambeysay ayaga lagu sheegay meesha inay soo galeen.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron oo sheegay inuu iscasilayo toddobaadkan gudihiisa.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiiru dowlaha arrimaha gudaha Soomaaliya oo ku saabsan dib u dejinta qaxootiga ka soo laabanaya dalka Kenya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Mareykanka ayaa u diray Ciraaq 560 askari si ay ugu gacan siiyaan ciidamada dalka Ciraaq sidii loo qaabayn lahaa dagaalka la doonayo in dib ay ugu qabsadaan magaalada Mosul oo hadda ku jirta gacanta ISIS, iyadoo dhawaana ay qabsadeen ciidamada dowladda garoon diyaaradeed oo weyn oo ku dhow magaalada. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa maanta halkaasi ka sheegay waa magaalada Baqdaad mar uu booqasho ku tagay in markaasi ciidamo dheeri ah oo halkaasi loo dirayo ay markaasi gacan siin doonaan ciidamada dalka Ciraaq. sidoo kalena waxa uu sheegay in ciidamo kaloo dheeriya la geyn doono saldhigga ciidamada cirka ee qayaara ku yaalla oo dhowaan uun laga saaray maleeshiyada ISIS. safarkiisan oo ah kii 4aad Ash Carter ayaa waxa uu la kulmayaa ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi iyo wasiirka difaaca Khalid Al-Baghdad. waxaa kale uu qadka telefoonka kula hadli doonaa inta uu joogo Ciraaq Mascuud Barsaani, madaxweynaha maamulka Kurdiyiinta.
wasiirka tamarta ee dalka Britain Andrea Leadsom ayaa ka baxday tartanka lagu jiro cidda noqonaysa ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii halkaasi uu sheegay ra-iisul wasaare Cameron inuu iscasilayo. murashaxa keliya ee imis ku soo hadhay liiska ayaa ah wasiirka arrimaha gudaha Theresa May. war-saxaafadeed ay soo saartay ayaa Andrea Leadsom ku sheegtay in danta dalku ay ka weyn tahay ama ay ku jirto in si degdega loo soo xulo ra-iisul wasaare taageero fiican haysta. waxaa kaloo ay sheegtay in maadaama oo dalku marayo marxalad xasaasi ah oo ay bilaabanayaan wadahadalka ku saabsan qaabkii ay Britain uga bixi lahayd midowga Yurub aan loo baahnayn olole doorasho oo waqtiga siirida.
dagaal culus ayaa maanta dib uga qarxay caasimada dalka Suudaanta koonfureed ee Juba saacada uun kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ugu baaqay hogaamiyaasha dalkaasi inay xakameeyaan ciidamada iska soo horjeeda kuna hanjabeen in waxyeelo soo gaarta shaqaalaha iyo xarumaha qaramada midoobay ay dhalin doonto dembi dagaal. rasaas iyo qaraxyo ayaa ruxay caasimada Juba iyadoo dagaalkuna uu galay maalintii shanaad kadib deganaanshiyo jirtay saacada yar uun xalay. safiirka Japan ee qaramada midoobay Koro Besho oo ah madaxweynaha hadda golaha ammaanka ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid halis ah iyada oo la dilay askari ka tirsan nabad ilaaliyaasha oo kasoo jeeda dalka China halka dhowr ka mid ah dalka Rwandana lagu dhaawacay. ilaa iyo hadda ma cadda inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha dagaalka, waxaana sidoo kale aan la ogeyn in ciidamada madaxweyne Salva Kiir iyo kuwa raacsan ku-xigeenkiisa Riek Machar ay qaadan doonaan dalabyada qaramada midoobay.
dalka Mareykanka ayaa waxaa u bilaabmaya toddobaad cusub kadib markii toddobaadkii hore ay hareeyeen rabshado ka dhashay dilka laba qof oo madow ah oo ay booliisku toogteen. arrintaasi ayaa keentay in nin hubaysan uu toogasho ku dilo shan askari oo ku sugnaa magaalada Dallas. booliiska ayaa sheegay in ninka weerarkaasi fuliyey uu ay u qorshaysnayd inuu weeraro kale oo dheeraada fuliyo isagoo u arkayay in uu ku saxsan yahay dilka ciidamada booliiska. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay fashiliyaan qorshaha uu watay ninkaasi dableyda ah kadib markii ay dileen.
markaad warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa v o a washington habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan ururka al-shabaab ayaa galabta markii labaad sanadkan dib u qabsaday magaalada marka kadib markii ay halkaasi iskaga carareen ciidamadii dowladda soomaaliya kabixitaanka marka ee ciidamada dowladda ayaa saacado uun ka dambeysay markii weerar ee al-shabaab saacadihii hore ee saaka ku qaatay saldhig militari oo ku yaala laanta buuro weerarkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo 5 ka mid ciidamada dowladda haddaba qabsashada marka ee ururka al-shabaab ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha marka xasan cumar macalin
xaaladda marko hadda way fiican tahay maanta gelinkii dambe waxaa dhahay hay-adda xoogga dalka oo militarigii ayagoo aan annaga nagu wargelinin oo waxna noo sheegin maamulka iyo amisom aan wax u sheegin ayay iska baxeen marka markaan ogaanay inay baxeen aan ragoodii oo xoogaha madaxda ahaa aan la xiriirnay laba warba inagu kala macneeyeen qaarna waxay yidhaahdeen waa tagnay oo muqdishoan aadnay qaarna waxayna yidhaahdeen dee shalan guudan kasoo noqoneyna marka intaasa hadda maanta cusub
yaa idinku yidhi idinka sidaas mataliyaashooda mise xubno un ka mid a ciidanka
wa hadda inti oo markii joogtay taliyaasha oo ugu sarreeya waay waxaan la hadalnaa su-aashaa weydiinay maadaama ayagu inay nagu soo wargeliyaan ay awoodi waayeen ama ay ka gaabsadeen markaan maqalnay saansaanta oo shacabku noo soo gudbiyey inay bixi rabaan markaan wacnan waxayna yidhaahdeen muqdishoan gaarinaa taliyaal qaarkoodna waxay yidhahdeen shalimbuudan kasoo noqoneyna intaasan ugu war ah
kabacdi maxaa xigay
kabacdi waxaa ag inay baxeen inay meeshii iskaga baxeen ay faarujiyeen markay ka kaceen muddo saacada kadibna markay ahayd 9 saac iyo waxdheer iyo waxdhima meel ahaa oo kaley in qaar ka mid ah raggii al-shabaab ay meeshii xarumihii yimaadeen
waa gar hadda magaalada marka ayaa gacanta ku haya
magaalada marka hadda meeshii labadii meel ay ka baxeen oo isku dhaweyd oo bengigii horay iyo meel dugsi araxmaan la odhan jiro oo iskuul ahaa oo militarig deganaa ayagaa lagu arkay hadda intuusan marka 10 saac la gaarin inay ay ku jiraa doonaan ama ay ka noqon doonaan annagu hadda ma garan karno waxaa xusud mudan militariga bixitaankiisa markii koowaad maaha markii labaad koowaad markii saddexaada la mara marka inay isaga baxaan oo meesha isaga kuleelaan ayagoo cid u sheegin horta waa wax ay caadiyaysteen waay waana ka xunnahay haddana markay baxeen sidoo kale dhimka u imaan jireen haddana subaxii baa markii la aadan waa iskaga calaari jireen marka hadda laakiin marka ugu dambeysay ayaga lagu sheegay meesha inay soo galeen
iyaga waxaad ka wadaa al-shabaab
al-shabaab aan ka wadaa haa waa sax
waa gartay ciidamada dowladda dhowr jeer ay baxeen baa tidhi markii ugu horreysay ma aha maxay uga baxayaan magaalada maxaa ugu wacan inay ka baxaan magaalada magaalada inay difaacaan soo looma keenin
niyo waa su-aal aad u fiican haruno waa aadaan ugu faraxsanahay horta nimankaasu bixitaankooda iyo joogitaankooda horta in la weydiiya ku haboon madaxdooda sare laakiin ani xoogaa waxaan ku dhaleeceynayaa la shaqeyn xagga shacabka ma laga haayo shacabkii ma kasbadaan maamulkuna si toos uguma xirna marka annaga waxay u baxeen laakiin hadda su-aashaas waxay ku haboon tahay in la weydiiyo madaxdooda sare
waa garta adiga ka guddoomiya marka ahaan ciidamo ku hoos yimaada oo amniya oo kaa amar qaata miyaysan jirin
iyow hadda may hadda waxaa jiray boliis iyo militari waana hadda way maqan yihiin militariga boliiska iyo aan ku yidhaahdo iyo niisa naba suuda hadda way maqan yihiin hadda waxaa jooga militariga oo aan si toosna noo amar qaadanin oo hadda sidaa hadda sameeyey waana ka xunnahay waxyaaba hadday sameeyaan ama ay hor u sameeyeen marka annagu waxa hadda aan nala shaqeeya oo la joognaa amisom oo xoogga dalka oo ciidamada africa markaan doonan meeshaan doona ayaga maaragtay howl ku qabsanaa intaan boliis ka sugeen boliiskan bishaan gudaheeda waa imaanaya haddii ilaahay yidhaahdo marka sidaasa runtu tahay
ciidamada soomaaliya waad sheegtay kuwa amisom iyaga maxaa xiloo ka saaran magaalada marka
amisom xilka ka saaran waxaa ka horreeya soomaaliya amisom waa dad ajnabi ah wixii loo faro ama wixii la amray qabanayeen maamul uu amro ama ciidan kaloo dowlada mar wale markay howl qabanayeen waa ciidan soomaaliya inuu ka horreeya waay marka dhinaca xoogaa gaab ka jirin waa dhinaca soomaalida
waa gartay laakiin hawshooda iyo xilkooda u joogaan soomaaliya waa inay xarumaha dowladda iyo dowladda laftigeeda inay ilaaliyaan haddana waxaad ii sheegtay xarumihii dowladda in la qabsaday magaalada
xarumaha dowladda hadda ma joogin amisom mogta mar hore meel aan macnaha waxay deganayn magaalada qeyb kale hadda waxaa lagu haleynaya militarigu ahaa militarigna waa kaa iska huleelay aan cidna wargelinin marka insha allahu arrintaasuna masoo noqon doonta sidaa rajeynada hadda markaan la hadlay madaxweynaha shariif xasan joogo ii sheegeen nairobi wuxuu noo xaqiijiyay inuu bixi imaanayo si deg degna ciidan lagu keeni doono boliis iyo daraawish ah
waxaad ii sheegtaa guddoomiye marka hore magaalada marka haddii hadda ka hor waan la soconaa bishii february sidaan oo kale al-shabaab usoo galeen way qabsadeen haddana way ka baxeen haddana way soo laabteen way qabsadeen haddana way yimaadeen marka maxaan ku yidhi maxaad ku sifeyn lahayd xaaladda marka
horta xaaladda waxaan ku sifeyn lahaa dhinaca hadda waxyaabaha o dhan oo kala ka dhacay waa dhinaca amni waaye oo maamul maahan amnigu waxaad u baxay ama soo galay ama laga qabsaday ama dib u qabsadeen waa military. sidaad ogtahayna military xarumaha ama maamulka ama magaalooyinka looma talagalay sida xaqiiqada ah. dadkii loogu talagalay ama ciidankii lahaa inay amniga gudaha ka shaqeeyaan ayaa maqan oo booliiskii ahaa wuuna imaanayaa waqti dhow oo insha allah waqti dhow. waxaa dhacayna ma dhici doona insha allah.
laakiin markii horena sidaas baad dhahdeen waxa dhacay ma dhici doona saasaad dhahdeen. hadda ciidamada amni ciidamada military ayaad marka hore eeda saartay, haddana waxaad leedahay looguma talagelin inay magaalo joogaan. marka idinka laftigiina maamul ahaan hawshiina maxay tahay?
anagu hawshiina shacabku adeega loo shaqeyno wey, wax kale maahan. maamul waxa la shaqeyn karo waad garan kartaa oo waa boliis iyo nabad sugud iyo waxa magaalada dhexdeeda ka shaqeyn karo. marka anagu waxka dheeraa nimid meesha dagaal qabiilaha ka jiray waad ogtahay, wixii waa ku guulaysanay xamed joojintii iyo wixii si farxad leha loo soomay lagu ciiday intaasoo dhan waad la socotiin, wax dhiba ma jirin. hadda iyaga laftarkeeda nabadgelyada jirka inay nagu xumeynayaan oo wixii inay dib u bilaabtay inay rabaan hataa u qaadan karnaa militariga iska baxay oo aan cidna wargelinin, nabaddii inay dhibaataan u qabna anagu hadda nabadan kusoo dabaalna meesha
waa gata. laakiin guddoomiye, dadku waxay isweydiin karaan hadda inay dhegaysanaya soomaalida marka xaaladeeda way ka warqabaan, muhiimadda marka ay u leedahay dowladda way ka warqabaan. waxaa tahay guddoomiyihii degmada marka ciidamadii militariga kama amar qaataan, ciidamadii nabad sugid iyo kuwii booliis kama amar qaataan, magaaladii maxaan ku idhaahdaa nimankii aad ishaysteen ayaa marna soo galaya marna ka baxaya, maxay taraysaaba la isweydiin karaa inaad mas-uuliyaddii iyo xilkii aad sii sheegtaan haddii aydnaan shacabkii iyo magaalada difaaci karin?
aruun aan ku saxo, kuma oranin boliisi iyo nabad sugid kama amar qaataan kuma oranin. waxaan ka hadlay waa militari, boliis iyo nabad sugid hadda ma joogaan baan ku yidhi. haddii boliisii nabad sugud la helana amnigii iyo wada shaqeyntii iyo maamulkii waxaasoo dhan way hagaagayaan.
waa gartay, laakiin booliiskii nabad sugidii magaalada loo soo diray markii hore bishii February ee al-shabaab timid, booliis iyo nabad sugid ayaa lasoo diray, xaggee bay ka baxeen? amarkaaga miyay ku baxeen?
maya de markii February waa u baxeen, maimaano ma lasoo dirin. markii soo laabteena degmada kuma soo noqonin, asgoo iyo meelaha kama soo laaban, weli waa sugeen insha allah.
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada marka Xasan Cumar Macalin oo u waramaya wariyaheenna Haaruun Macruuf.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. warar gordhowid naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid a diyaaradaha sahanka ah ee aan duuliyuhu wadin ay kusoo dhacday xaafadda Waaberi ee magaalada Muqdisho. diyaaraddan ayaan geysan wax khasaaraha, waxaana la sheegay inay haatan gacanta ku hayaan ciidamada amniga. wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arintan diyaaraddan ka wareystay taliyaha saldhigga degmada Waaberi Gaashaanle Maxamed Xuseen Cabdi, kaasi oo V O da u sheegay in diyaarad yar oo ku wax basaasa ah ay kusoo dhacday xaafadda Maajo ee degmada Waaberi.
runtii markaan kuu sheego diyaaraddan ma ahayn anaga laftigeyga waxaan aqaana ma ahayn, laakiin bahal u samaysan sida diyaarad bahaladan hadda oo u samaysan oo dee ay isticmaalaan ciidamada nabadgelyada ka shaqeeya ayay ahayd xaafaddii kusoo dhexdhacday. xaafadda markii kusoo dhexdhacday xaafadda Waaberi qaybta Maajo ayay kusoo dhacday degmada Waaberi. dabadeedna waxaana lagu soo wargeliyey in maaragtay xaafadda kusoo dhacday bahashaasi. isla markiiba xaafaddan wareysi u dirnay. xaafaddii waxaana loo sheegay inay meel ku dhacday, meesha ku dhacday dad ka qaadeen ay guri ku jirto, dadkii baan raadinay, dadkii baanu dhex galnay. wareysi badan iyo dadaal badan ka bacdina waxaan ku guuleysanay inaan soo helno
oon
dadkii kasoo qaadno saldhiggana aan keenno.
marka taliye, maxay la ekeyd waxaa la yidhi waa diyaaradaha yarah basaasa, marka intee bay la egtahay waxaad aragtay?
runtii waxay la eg tahay baashaasi markii anigaan qiso haada buurta midda ugu weyn ayaa lagu qiyaasi karaa.
marka wax waxyaalaha may geysatay ma wax culus boo meel kusoo dhacbayahay?
maya wax aad u culusna maahan, wax wax geysan karana maahan, waa qaab ahaan intaasi la eg tahay. hale kaatee miisaan culus ma leh, nuuc meel caag ayay ka samaysan tahay. wax culusoo haddii ay guri ku dhacaan ama ka dhex baxay ama dad ku dhacaan maahan wax weyno kor ka soo dhacay camal.
waan gartay. dabcan saldhigga la keenay goor dhowad baad wareejisay saad ii sheegtay, ma qalab baa ku rakiban, maxay ahay?
walaataas dadka technicianka oo professionalka ayaa sheegi kara, aniga ma sheegi karo. hadda qalab ku rakibnay iyo qaabkay u shaqaynaysay midna professional uma ihi, mana sheegi karo. dadka ku shaqaynaya taa yaqaan.
yaa iska lahaa dowlad ahaan diyaaraddan?
dowlad ahaan aniga dowlad heblaaya leh kuma dhihi karo, laakiin waxaa noogu yimid ciidamada soomaalida ciidamo kamida qaybta gaashaan iyo waran ayaa nagu yimid ciidamada sirdoonka inay ayanka la shaqeynaysay ayaan ku dhiibnay.
Marka waxaa hadda kaala wareegay ciidamada sirdoonka soomaaliya gaar ahaan qaybtan gaashaan.
Haa, qaybtaasa la igala wareegtay nin la yidhahda Cali Faarax Cabdi ayaan u dhiibay oo taliye urur taliye hoggaan ah oo nin la yaqaana ah, sidaasaanan ku wareejinay.
Marka waxa uu idin sheegay inay ka tirsan tahay ama iyagu ay leeyihiin oo ila shaqeysa.
Taliyaha saldhigga degmada waaberi gaashaanle maxamed xuseen cabdi oo magaalada muqdisho ugu waramay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle. halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada kismaayo waxaa maanta gaaray wafdi ka socday dowladda soomaaliya iyo madax ka tirsan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka. mas-uuliyiinta ayaa maamulka jubbaland kala hadlay qaabka dib u dejin loogu samayn lahaa qaxootiga soomaaliyeed ee kasoo laabanaya xeryaha dhadhaab ee gaaraya deegaanada jubbaland. haddaba kulamadaasi waxaa wariyaha v o eda ee kismaayo khadar maxamuud xareed uu ka wareystay wasiir dowlaha arrimaha gudaha dowladda soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig.
kulanku runtii waxaa aniga safarkii ugu weheliyey hay-ado fara badan oo u n k a waxaa kala ahaayeen ninkii ku-xigeenka dhinaca humanitarianka u qaabilsan u n k peter declerdhinka la yidhaahdo, hay-adahana u waa badnaayeen u n k qeybahoodoo dhan ayay ahaayeen, iyo deeqbixiyayaasha qaar ka mid ah. hawsha loo socdayna waxay ahayd in dowlad goboleedka jubbaland la tago, lala kulmo madaxweynaha, lala kulmo wasiirada sectoriska ay khuseeyaan ama qeybaha ay khuseeyaan mashaariicda la doonayo in la fuliyo, waxyaabaha laga wada hadlayay xoogga la saarayna waxaa ka mid a qaxootiga kasoo noqonaya Kenya, sidii ay u heli lahaayeen dariiq fiican oo ay kusoo noqon karaan, iyo in aanay noqonin xeryo qaxooti intay ka yimaadaan haddana xeryo qaxooti ayna gelin ama kaamam ayna ku xaroonin ay ka mid noqdaan ummadooda, sidii ay wax u qabsan lahaayeenna lagala shaqeeyo. dhinaca qeybahaas kala duwan waa laga hadlayay, dhinaca amniga iyo sidii loo xoojin lahaa waa laga hadlayay, waxaa lagaloo laga hadlay dhinaca mashaariic diyaara hadda oo la doonayo in dowlad goboleedka Jubbaland laga hirgeliyo, oo ah dowlad goboleedka howlaha ka socda in hoos loo daadejiyo oo la geeyo degmooyinka, la xoojiyo degmooyinka si degmooyinku ay si soo dooran karaan oo doorasho ay uga dhici karayso.
Waayahay, haddii aan kala qaadno oo aan su-aal kaa weydiiyo, soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed iyo dadka soo qulqulay ee kusoo laabanaya dalka, waxaa jira qoysas boqolaal oo kusoo laabtay dalka oo kasoo laabanaya xeryaha qaxootiyada dhadhaab, maxaa loo hayaa oo mashaariica, maxaa waxqabadaha oo dadkaasi loo hayaa?
waxaa loo hayaa, marka ugu horreysa meelaha ay kusoo noqonayaan waa in laga diyaariyo waxyaabaha lagama maarmaanka sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, hooyiga, waxaas oo dhan in laga diyaariyo. marka ku xigtana la siiyo dadkaasi waxyaabo loogu talagalay oo ah in ay wax ku qabsadaan, qaar xagga ganacsiga loo wareejiyo, qaar xagga kalluumeysiga loo wareejiyo, qaar beeraha iyo xagga gacan laga siiyo, qaar xagga xoolo dhaqatada gacan laga siiyo. dadkuna runtii waxaan isleeyahay mashaariicda hal dal la diyaariyo marka la eego, oo weliba sida degdegta badan in loo fuliyo la doonayo, wixii horoo hadal iyo assessment iyo kormeer iyo booqasho iyo waxaas way isla soo dhamaadeen. hadda in wax la qabto, wax la fuliyo asbuuc iyo labo wax ka yar in howlahaasi ku bilowdaan ayaa la doonayaa. dadkuna way runtii ka raysan doonaan xeryaha qaxootiga, waxaynan heli doonaan inay noloshoodii dib 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor siday ahaayeen si ka fiican inay kusoo laabtaan.
Wasiir, madaxda Soomaalida iyo madaxda beesha caalamka waxay sheegaan in wax loo qabanayo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danyarta ah, marka muxuu uga duwanaan karaa hadalkiinan hadda aad maanta kulanka uga hadasheen hadalladiin hore?
wuxuu uga duwanaan karaa waxa la qabtay marka la arko. marka waxaan isleenahay waxa la qaban doonaa la arki doonaa, marka ayaa laga jawaabi doonaa su-aashaas. laakiin hadda madaxweynaha Jubbaland iyo cabinetkiisa ama wasiiradiisa iyo dowladda federaalka oo nanagu matalayay iyo hay-adihii caalamka kuwii deeqda bixinaya iyo kuwii shaqooyinka qabanaya intaba waa la isugu yimid, waxbaa la qorsheeyey, waxbaana lagu heshiiyey in la qabto sida loo qabanayo iyo timetable-ka lagu qabanayo, waqtiyada lagu qabanayo waa la diyaariyey. taa waxaa dheer, 2016 iyo doorashada oo mar walba miiska saaran meel kastoo arrimaha Soomaaliya lagaga hadlayo, iyo doorka dowlad goboleedka Jubbaland kaga aadan, doorka haweenku ku yeelanayaan, iyo sida maxaan ku idhaahdaa loo diyaarin lahaa waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah howlaha sulh.
Dadka qaxootiga ee ka soo laabanaya xeryaha dhadhaab ee u gudbaya deegaanada ay al-shabaab maamulaan sida jubbada dhexe oo kale ma isla soo qaadeen xaaladooda iyo waxa laga yeelayo?
Weli ma jiraan dad halkaas u noqonaya oo aan aragnay, laakiin dadku xor bay u yihiin markay soo noqdaan ama shabaab ha maamusho ama cid kale ha maamusho. Dadku waxaa la rabaa inay deegaanadii ay ka yimaadeen ku noqdaan. Dabcan deegaan uu shabaab haysan doona ma jirto, waa laga xoreynayaa dalka meel kasta oo maxaan ku dhahaa dalka kamidana xor bay ahaanaysa. Marka dhibaato kama jirayso, qofku meeshu rabo ku noqon karaa, ama hadda al-shabaab ha jooga abayaanu joogin, hadduu hadda jooga ma joogi doono. Saacad iyo labi iyo maalmi iyo wiig iyo asbuuc iyo bil waxay doontaa qaadato, laakiin qorshuhu waa sidaas.
Arrimaha doorashada dalka ka dhici doonta ma ku soo qaadeen kulamadiinan kulanka Jubbaland dowladda Soomaaliya ee ka socotay iyo madaxda kale ee beesha caalamka?
Dabcan meel walba Soomaaliya arrinteeda lagu hayo doorashada waa lagu soo qaadayaa, waa lagu soo qaaday, waxaana lagu ballansan yahay in shir la isugu yimaada magaalada Muqdisho. Shirkaasoo noqon doona shirka finally go'aan lagaga gaarayo howlaha siday loo dhaqaajin lahaay oo ay hawsha u bilaaban lahayd. Guddiyadii doorashada waa la sameeyey, guddiyada in laysu keeno oo iyaga laysbaro oo laysdhex geliyo oo maxaan ku dhahay education loo sameeyo, maxaan ku dhahdaa awareness loo sameeyo, iyo in delegationnadii ka imaan lahaa dadweynaha ee wax dooran lahaa la keeno oo la diyaariyo oo maxaan ku dhahdaa la iyaga laftirkooda u baahan in wax la baro, la educate gareeyo, la yidhaahdo maxaan ku dhahaa saasaad wax u dooranaysaan, criteriyadaas aad eegaysaan, halkaasaad wax ka eegaysaan. Dadku runtii deegaamo kala duwan bay ka imaanayaan, waxay u imanayaan in yar baa fahamsan. Waxaa loo baahan yahay in la fahamsiiyo dadku, waxay u imanayaan shaqada laga rabo, mas-uuliyadda saaran, iyo waxa laga doonaya inay sameeyaan.
Marka arrimahaas oo dhan beesha caalamka ka waran sida ay gacan idinkaga siinayso?
Dabcan guddiyaha la sameeyey doorashada loo sameeyey, guddiyada doorashada iyo beesha caalamka cidii gacan ka geysanaysa, iyo isteediyada dowlad goboleedyada shaqada lagu qabanayo, iyo dowladda federaalka guddiyadan ay sameysay iyo dowlad goboleedyada, intaasaa shaqada iskale. Waa electionkana dad yar baa maamula. Annagu wasaaradda arrimaha guud ahaan waxaan ku leenahay in aanu liidkii ahaano shaqooyinka la qabanayo, securitygooda iyo barnaamijkooda iyo siday u socdaan iyo waxaasoo dhan doorka aan ku leenahay inaan kala shaqo
meesdhihi kartaa wasiir, waxaa jira dhaliilo ku aadan qaabka ay wax u socdaan oo wasaaradda arrimaha gudaha loo soo jeedinayo?
Dabcan dhaliil la-aan ma noqon karno, waa qirsanahay dhaliilo inay jiraan, laakiin waxaan isleeyahay dhaliilaha kuwa ugu badani waa waxa naga kabaasitiga naga ka weyn, oo ama aanaan awooddeedi lahayn, ama go'aankeeda aanaan lahayn, ama aanaan dhaqaalaheedii haynin, ama loo baahan yahay in laga tashado, because xilligii cid wasaarad wasiir iyo cid maaragtay lamida ay go'aan iska gaadhaysa ma waa wada tashi, waa collective responsibility, waxaasaa laga wada shaqeynayaa. Marka annagu wax lagu heshiiyey ayaan fulin karnaa, waxaan lagu heshiinin ama weli hawshoodii socota waxba kama qaban karno.
Wasiir dowlaha arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig oo magaalada Kismaayo ugu warramayey wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Markana Britain, ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa goor dhoweed sheegay inuu iscasilayo toddobaadkan gudihiisa, gaar ahaana maalinta Arbacada ah. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Theresa May ayaa lagu wadaa in ay noqoto ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii ay loolan markaasi la gashay musharaxnimada xisbiga talada haya ay markaasi ka hartay Andrea Leadsom. Haddaba haddii xisbiga dhanka midig ee talada dalka hayaa ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan guusha May, waxay noqon doontaa ra-iisul wasaarihii labaad ee qof dumar ah ee soo mara taariikhda Britain. Wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa warbixinta London nooga soo diray.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain Theresa May ayaa lagu wadaa inay noqoto haweeneydii labaad ee ra-iisul wasaare ka noqota dalkan Britain kadib markii loolanka musharaxnimo ee xisbiga ay ka tanaasushay haweeneyda la yiraahdo Andrea Leadsom oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka iyo wasiirka tamarta dalkan Britain. Theresa May ayaa xilka kala wareegi doonta ra-iisul wasaare David Cameron oo horay u sheegay inuu ka degi doono talada dalka, waxaana durbaba ay heshay inta badan taageerayaasha mudanayaasha baarlamaanka xisbiga dhinaca midig ee talada dalkan haya, gaar ahaanna waxaa taageero xoog badan ay ka heshay raggii ugu cadcadaa siyaasadda ee u ololeynayay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub sida Michael Gove iyo Boris Johnson. Andrea Leadsom, wasiirka tamarta ee Britain oo shir jaraa'id qabatay, ayaa sheegtay inay ka hartay loolanka musharaxnimo ee cidda noqonaysa hogaamiyaha xisbiga iyo ra-iisul wasaaraha dalkan Britain kadib shir jaraa'id oo ay qabatay.
Theresa May carries over 60% of support from the parliamentary party. She is ideally placed to implement Brexit.
Waxa ay tiri Theresa May waxa ay haysataa in ka badan 400kiiba 6 taageerada baarlamaanka. Waxa laga doonayaa in ay dhaqan geliso ka bixistii Britain ee midowga Yurub, iyadoo lagu saleynayo waxa dantu ay ugu jirta dadka reer Britain. Waxa ay ballan qaaday in ay ku dhaqaaqi doonto arrimahan.
For me personally, to have won the support of 84 of my colleagues last week.
Haddii aan anigu iska hadlo shakhsiyan, inaan ku guuleysto taageerada 84 ka mid ah baarlamaanka Khamiistii aynu soo dhaafnay, waxay ahayd arrin muujinaysa kalsooni xoog badan oo aan aad ugu faraxsanahay oo aan haysto. Si kastaba ha ahaatee, codadka aan haysto waxa ay ka yar yihiin 520. Theresa May ayaa laga sugayaa inay la timaado qorshayaal cadcad oo qeexi kara in ka bixista midowga Yurub ee Britain aanay u horseedin dalkan kala qaybsanaan siyaasadeed iyo hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha ah. Haweeneydan ayaa waxaa kaloo horyaalla inay midayso xisbiga talada dalkan haya ee Conservative-ka oo khilaafkiisa weli uu taagan yahay. Wasiirka arrimaha gudaha dalkan Britain waxa ay dhalatay sanadkii 1956, waxaana ay ahayd wasiirka arrimaha gudaha tan iyo sanadkii 2010, iyo sidoo kale mudane ka tirsan baarlamaanka dalkan Britain. Intii u dhaxaysay sanadkii 1977 ilaa iyo 1983 ayay maadada juqraafiga ka baratay jaamacadda Oxford University. Waana haweeneydii labaad ee ra'iisul wasaare ka noqon doonta sida la filayo dalkan Britain. Haweeneydii ugu horreysay ee ra'iisul wasaare ka noqota dalkan ayaa ahayd Margaret Thatcher intii u dhaxaysay sanadihii 1979 ilaa iyo sanadkii 1990. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Haweenka barakacyaasha ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa loo qaybiyey raadiyaal ay ka dhageystaan idaacadaha. Haweenka loo qaybiyey raadiyaasha ayaa gaaraya ilaa 200, waxaana tallaabadani si weyn u soo dhaweeyey dadka helay deeqdan oo sheegay inay gacan ka geysan doonto la socodka wararka khuseeya noloshooda. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Ilaa 200 haween oo baraka ah oo ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo ayaa loo qaybiyey raadiyaal ay ka dhageystaan idaacadaha. Haweenka raadiyaasha la siiyey waxaa laga soo xulay 4 xero barakac oo ku yaalla magaalada Baydhabo, waxaana raadiyaashan qaybiyey idaacadda maxalliga Radio Baydhabo oo ka howlgasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Agaasimaha Radio Baydhabo Cabdiraxmaan Jiiro ayaa sheegay inay ugu talagaleen raadiyaasha dadka barakacyaasha inay dhageystaan xilliyada ay aqalladooda ama guryahooda ku sugan yihiin si ay ula socdaan, buu yiri, dhacdooyinka caalamka ka dhaca.
Afartikam dad oo haween ah oo 200 ah oo afar kaam ka tirsan langeeka inta lanka qeyb yahow wejigii hore leeyo walbadanan in dhiman kaamka lana dhimin insha Allah.
Ibrahim Loor oo ka mid ah horjoogayaasha kaamamka magaalada Baydhabo ayaa isna sheegay inta badan barakacyaasha baahidooda marka ay ka hadlayaan inay soo hadal qaadaan raashin, biyo, dawo iyo baco, laakiin uu arko arrin muhiim ah dhinacyada kale in laga dhiso sida inay helaan waxyaabaha ay haystaan dadka kale aan barakaca ahayn ee xaafadaha magaalada Baydhabo ku nool.
Alhamdulillah mahad ilaahi iskila idaad way buuha raadi Baydhabo eedanka maad iliye sababtu way buuha raadigu lambahta dan yara dadku wal magalada koraana wal dhugun sideen wal ninka tir galay maayna wal gadeena ma ah ar walisiin ka lahaasiin ka sheegay si buur arjeey wal faylan nasiyay hafidna idaad dhugun sideen.
Wasiirka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ka qayb galay munaasabada raadiyasha lagu gudoonsiiyay haweenka barakaca ayaa soo dhaweeyey waxayna sheegeen barakacyaasha inay yihiin kuwo u baahan inay la socdaan akhbaaraadka dalka iyo dibadda ka dhaca. Wasiirka macdanta iyo biyaha Aadan Xasan Usama ayaa ka hadlay
dadkii oo horeeya ka dhawaajiyay waxtarkii la tumay leh raayis in la dareero waaqaca uu ku jarmay leh raayis dalka gudaha iyo banaanjay. Runtii ma mahadnaqaana idaacad raadiyo Baydhabo oo meel leh raayis isheel qaantay inay geek meel leh raayis kaamanki Baydhabo kiyaalan iyo aan qiibada meel raayso ilaa ilaa 200 raadi si aan dugun sidan meel raayso wala ku jar deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan Soomaaliya dhan meel raayso wala ku dheew si aan la socdan war leh talo leh leh.
inta badan barakacyaasha xerooyinka magaalada baydhabo ku jira waxay heli jireen deeqo u badan cunno, lacag, dawo iyo bacooyin guryaha ay saartaan. Hase yeeshee, raadiyaasha loo qeybiyey ayaa noqonaysa wax ku cusub xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo, iyadoo tanina ay muujinaysa isbeddel iyo rajadooda dhanka nolosha inay soo laabanayso barakacyaasha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, baydhabo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan qaybtii koowaad ee warbixin ka hadlaysa qaabka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka soo socda, gaar ahaana aqalka sare. Sidoo kalena waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba xubintii qurba iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Mareykanka ayaa u diraya Ciraaq 560 askari si ay uga gacan siiyaan ciidamada Ciraaq sidii loo qaabeyn lahaa dagaalka la doonayo in dib loogu qabsado magaalada Mosul oo hadda ku jirta gacanta ISIS, iyadoo dhowaana ay qabsadeen ciidamada dowladda garoon diyaaradeed oo muhiimo oo weyn oo ku yaala duuleedka magaalada. Xogeyaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa maanta halkaasi waa Baqdaad ka sheegay in markaasi ay ciidamadaasi sidoo kalena ay si gaar ah ugu diri doonaan deegaanka la yiraahdo Qayaara ee dhowaan laga saaray maleeshiyada ISIS.
Wasiirkii tamarta ee dalka Britain, Andrea Leadsom, ayaa ka baxday tartankii loogu jiray cidda noqonaysa ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii uu is-casilay ra-iisul wasaare David Cameron. Murashaxa keliya ee iminka ku soo hadhay liiska ayaa ah wasiirka arrimaha gudaha Theresa May. War-saxaafadeed ay soo saartay ayaa Andrea Leadsom waxay ku sheegtay in danta dalku ay ku jirto in degdeg loo soo xulo ra-iisul wasaare taageero fiican haysta. Waxa kaloo sheegtay in maadaama uu dalku marayo marxalad xasaasi ah oo ay bilaabanayaan wadahadallada ku saabsan qaabka ay Britain uga bixi lahayd midowga Yurub aan loo baahnayn olole doorasho oo waqti badan sii qaata.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Dhowaan ayaa la filayaa in maamulada dalka ay soo magacaabaan xubnaha ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka oo ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka dalku yeelanayo. Soo magacaabista xubnaha aqalka sare ayaa looga fadhiyaa maamulada, iyadoo dhowaana shirkii ay madaxda madasha qaran ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ay ku heshiiyeen in laba xubnood lagu kordhiyo aqalkaasi, kuwaasi oo la siinayo beelaha banaadirka. Dhinaca kalena weli waxaa la sugayaa in guddi gaara loo magacaabo oo ay kasoo talo bixiyaan maqaamka magaalada Muqdisho. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad ee warbixinno ka kooban laba qaybood oo ku saabsan dhismaha labada aqal iyo doorkooda. Waxaa soo diyaariyey Sooni Jeedinaya wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay yeelanaysa baarlamaan ka kooban laba aqal, kuwaasoo kala ah aqalka sare iyo aqalka hoose, waxaana sida qorshuhu yahay aqalka sare ee baarlamaanka cusub la dhisi doonaa ka hor inta aysan dhicin doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka ee Soomaaliya. Aqalka hoose oo ka koobnaan doona 275 xildhibaan ayaa lagu soo xuli doonaa sida uu hadda yahay ee beelaha 4 iyo bar, halka aqalka sare uu isna ka koobnaan doono 56 xubnood oo min 8 xubin ay ku yeelan doonaan maamulada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug, Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, halka maamulada Soomaaliland iyo Puntland ay ku yeelan doonaan golaha aqalka sare min 11 xubnood. Shirkii madasha wada tashiga ee madaxda Soomaalida ee 22-kii bishii Juun lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa lagu go'aamiyay in gobolka Banaadir uu golaha aqalka sare ku yeelan doono 2 xubnood, taasoo tirada guud ee xubnaha aqalka sare ka dhigaysa 56 xubnood. Sababta ay maamulada Soomaaliland iyo Puntland ay u yeelanayaan xubnaha dheeraadka ee golaha aqalka sare ayaa lagu sheegay in labadaasi maamul ay soo jireen muddo fog, iyo sidoo kale inay yihiin gobolada ugu badan ee Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya doorka ay labadan aqal ay ku kala yeelan doonaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. Haddaba muxuu yahay doorka labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya oo aan weydiiyey xildhibaan Saciid Maxamed Cali oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya.
Doorka aqalka sare iyo maxaan ku jiraa aqalka hoose aqalka sare horto waxa la dhahayaa labaduba waa baarlamaan, waxa la dhahayaa golaha shacbiga ee baarlamaanka, golaha shacbiga iyo aqalka sare ayaa loo kala yaqaana. Aqal hoose iyo aqal sare horta ma jiro. Labada waa laba xil dhibaano oo meel wada fariisanayo, golo ah, laba golo ah oo iskaabayo. Golaha shacbiga oo dadka soo dooranayo oo la keenayo waxa waaye waa kan 275-ta shacbiga ayaa soo dooranayo, saasuu ku imaanayaa. Golaha aqalka sarena wuxuu asaga noqonayaa mid ay soo xulaan isteediyada marba markaan dhahayo dowlad goboleedyada Jubbaland 8 bay haysataa, waxaan ku dhahday Koonfur Galbeed 8 bay keenaysaa, 11 Puntland keenaysaa, sidii haddaraad shaxda loo sameeyey ay ka imaanaysaa. Saasa horta imaashahooda iyo dhiskooda saasay yihiin. Aqalka golaha shacbiga ah kaasi waxa waa sharci dejiye. Sharci dejiye waaye kan aqalka sare wuxuu u taagan yahay ama uu qabanayaa mararka maxaan ku leedahay sharciga markii la dejiyo ee qaarkiisa la isku qabto ayaa waxaa loo gudbinayaa aqalka sare. Aqalka sare ayaa waxay isku raacayaan wixii dadkan isku raaceen ama wixii socodsiin waayeen meel macnaha waxa oo labada dhinac ku socon waaye ay dhammaystirayaan. Waa dhammaystirka baarlamaanka, golaha shacabka waa aqalka sare. Waxaan kuwan waxay ka hadlayaan ama waxay u taagan yihiin markaan leeyahay golaha shacbiga waxay u taagan yihiin Soomaaliyo dhan, Soomaali shacabkiisa dhan ay u taagan yihiin.
Inkastoo Soomaaliya ay tahay markii ugu horeysay oo ay yeelanayso golaha aqalka sare, ayaa haddana waxaa jira walaac ay qabaan siyaasiyiinta iyo dadka qaar, kaasoo ah inuu sii kordhi karo mar haddii la dhiso golaha aqalka sare isku dhacyadii mas-uuliyiinta sarsare ee hay'adaha dowladda, maadaama xubnaha aqalka sare ay ka kala imaan doonaan dowlad goboleedyada dalka ka jira. Dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdisamed Macalin Maxamuud, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya, haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
waa bilcagsi waxaa isagana ra-iisul wasaaraha yaa influence madaxweynuhu ku leeyahay aqalka hoose oo kale ku leh, isagaa markuu rabo isugu yeeri kara, isagaa maxaa la yiraa u khudbay. Marka waxaad moodaa aqalka sarena inuu si indirectly ugu xiran yahay ra-iisul wasaaraha, aqalka golaha shacabkuna uu si toosa madaxweynaha ugu xiran yahay. Marka awal hore waxaa jiray problem madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaa imaan doona mid ka sii dhibaato badan saan qiyaasayo. Dabcan aqalka golaha shacabka marka saba awood badan, laakiin kan kaleeto oo maxaa la yiraa aqalka sare la yiraahdo, haddii sharciga waa aragto mar walba sharciga aada looma tixgeliyo. Haddii sharciga la tixgelinayo wuxuu matalaa statesku matalaa, laakiin waxaa imaan kari karta oo dhici karta in mararka qaar siidii qaarkood ka xumaadaan ama ay markaasi xubnahoodii ay dib ugu yeeraan oo dhici karta in shaqo joojin oo dowladda federaalka ah ay ku timaado. Waxaana hadda ka muuqata sida dastuurka kale ku taala, marka la rabo in shir degdeg ah oo aan caadi ahayn lasugu yeero, haddii laba maamul goboleed ay soo codsadaan qoraal usoo qoraan, waa lasugu yeeraa aqalka sare inuu dib usoo isugu yimaado. Waxaa ii muuqata haddii aan hadda dastuurka si cad loo kala qeyxinin, in dhibaatada ka taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar walba isqabsanayaan ay sii badan doonto labada golana ay markasta isku dhicdo.
Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma qeexin shaqada ugu badan ee uu qaban doono golaha aqalka sare, hase yeeshee waxaa la hadalhayaa in marka la dhiso golaha aqalka sare aysan waxba iska bedeli doonin shaqooyinkii hore ee uu qaban jiray aqalka hoose. Hilowle Aadan Maxamed waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta sida dhow ula socda arrimaha labada aqal.
Ma qaba inay wax iska bedelayaan, waayo labada aqal waa laba aqal oo baarleel u shaqeynaya, qaranka Soomaaliyeedna wada leeyahay. Marka wax dhibaato ah ayaga ka dhacdhici karana ma jiraan, sida dadka qaarkood hadda ay ku fikiraan inay leeyihiin labada aqal ma wada shaqeyn karaan, waayo aqal kaste waa madax bannaan yahay, guddoonkiisa uu madax bannaan yahay, shaqadiisana waa gaar. Marna way wada shaqeeyaan oo shaqooyin ayaga khuseeya isugu yimaada, marna way kala shaqeeyaan. Marka waxaan isleeyahay aqalka hoose aqoon bay Soomaalidu dhan u leedahay siduu u shaqeeyo iyo siduu u dhisan yahay iyo sida hadda uu shaqeeyaba. Marka sida awgeed wax dhibaato ah oo isaga imaanaya labada aqal ma jiraan, laakiin aqalka hoose siduu horeba ugu soo shaqeynayay jadwalku ku socdo ma ku socon doonaa.
Dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa door muhiim ah ku leh dhismaha labada aqal, iyadoo la raacayo heshiisadii ay madaxda Soomaalida ku wada gaareen shirarkii madasha wada tashiga. Muxuu yahay doorka maamul goboleedyada ee labada aqal? cismaan maxamed cali wasiirka arrimaha dastuurka ee maamulka galmudug ayaa aan weydiiyey
marka koowaad doorka ugu weynsan waxa weeye gobolyada waxaa lagu qabanayaa shirarkii ugu soo xulayay baarlamaanka weye kow meesha beelaha lagu qabanaya waa magaalmaxyada dowlad goboleedyada waa doorkaas weye doorka labaad waxa weeye securitygii ayay sugayaan oo meeshii ayaga hoosta ayagaa samaynayaan ayagaa wixii marti geliyay doorkaasay leeyihiin laakiin xulusta marka laga hadlayo waxa weeye xulusta dowladda dhexe oo federaalka iyo dowlad goboleed intuba saamaynta guud ay ku leeyihiin oo dhan wixaas lagu heshiiyo madasha ka soo baxay ayaa lagu soconayaa oo waxa weeyaan maadaa waa ka mid oo wax gaara ma keensan karaan dowlad goboleed wax gaara oo xulus gaara iyagu ugeensan karaan ma leh inkastoo laleeyahay maaragtay in aqalka odayaasha oo kale aqalka sare proposalka madaxweyneyaashaas loo samaynaya golaha fulintana waa lasoo maaragtay waa lasoo marinayaa dadka loo propose garanaya inay noqdaan matalan golayaasha aqalka sare dadnaha maamul gobol kasta ay kaga jira waxaa proposalka soo samayn doona madaxweynaha iyo golaha nooca fulinta dowlad goboleedyada maaqaan laakiin ana waxay la tahay wax ugu muhiimsan waxay tahay dowlad goboleedyada waxaa laga rabaa inay ixtiraamaan muxuu ahaa waxaweye nidaamka loo dejiyey maaragtay in doorashada ku dhacdo in la ixtiraamo baa muhiima sidaan matalan marka la xulayo baarlamaan xulu baarlamaan sidaad ogtahay waxa weeyaan waxaa odayaal shadhaqanka beelaha ayaa soo xulaya odaga u dambeeyaana saxiixa leh oo boqol iyo soddon shanta ka mid ah ayaana soo gudbinaya liiska dadkana markaas kabacdi oo egada adeegaa xulaya kabacdina waxaa dooran doona boqol iyo konton iyo kow macnaha konton iyo kowba xildhibaankiiba dooran doona marka sidaas in loo ixtiraamo ayaa unbaa loo baahan yahay anasi ay ila tahay dowlad goboleedyadu wax gaara ay ku samayn karaan ma muuqato haddii la raaco nidaamka la deji
muddo ka badan labaatan sano oo uu dalka soomaaliya burbursana haatan soomaaliya waxa ay wajahaysaa marxalad ka duwan tii hore waxaana lagu wadaa in dalka dhowaan ay ka qabsoonto doorasho cusub oo lagu dooran doono dowlad cusub oo dalka gaarsiin doonta afarta sano ee soo socota khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabnayd waa tan saynab abuukar oo inala socotiisa
dowladda kenya ayaa bilowday qorshe ay dib ugu soo celinayso qaxootiga ku noolaa dalkeeda muddo ka badan dhowr iyo labaatan sano iyadoo dhowaan boqolaal qoys ku celisay qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalka maadaama kenya ay sheegtay in ay qorsheynayso inay xirto dhammaan xeryaha qaxootiga dalkeeda inkastoo dowladda soomaaliya ay tilmaamtay inaysan ogolaan doonin in qaxootigaasi qasab lagu soo celiyo haddaba ma tahay xilligani waqtiga ku habboonaa in qaxootiga dib loo soo celiyo marka la eego xaaladda guud ee waddanka ka jirta waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana dooda igala qayb galaya siyaad maxamed muuse oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhallinyarada iyo weliba abshiro axmed maalin oo iyaduna ka tirsan bulshada rayidka waxaana hadalka ku horeeyey siyaad maxamed
rajada waddanka hadda xaalada ay ku jirta waa rajadeed aad ay wanaagsan tahay marka waxaan leeyahay waa xilliga ugu habooneed ayagan inay waddanka dib ugu soo laabtaan ummadooda ay la wadaagaan dadnimo iyo horumar saasan aan isleeyahay waa xilliga ugu wanaagsaneed inay dib ugu soo laabtaan maadaama ay muddo dheer ay halkaas ay ku sugnaayeen ilaa ay haddana wax horumar iyo dadnimo aysan haynin marka waxaan leeyahay waa xilliga ugu wanaagsaneed ay dib ugu soo laabtaan waddankooda
aad baa umahadsan tahay siyaad dib baan kugu soo laaban doonaa dooda waxaa kala qayb galaya dhanka kale abshire axmed maalin ma ku haboonta xilligan in qaxootiga dib loogu soo celiya wadanka
xilligani xilli ay ku haboon tahay ma aha sababtoo ay tahay dalku wuxuu gelayaa doorasho wuxuu ku jiraa marxalad kale waxay u baahan yihiin dadkaasi ka fiirsasho badan iyo dabdejin iyo nadaab iyo amni in loo suubiyo sidaa darteed xilligan anugu waxaan qabaa inaysan ku haboonayn qaxootiga soomaaliya dib loogu soo celiyo dalka
maxaysan ugu habooneen waqtigan in dib qaxootiga loogu soo celiyo wadanka soomaaliya
dadkaasi waxay ka baqnaayeen wadanka in muddo waxay tageen meel kale wadamo kale waxay halkaa u tageen amni darro awgeed waxay ilmahooda iskuulay ka bartaan waxay ka heleen dabdejin waxay ku jiraan nadaab kale iyo barasaas kale xaalad amni awgeedna u suurto gelimayso een iyadoo loo soo jeedin awgeedna uma suurto geliso
si aad wadagaysanaysaa dooda abshiro waxay leedahay ma ahan hadda waqtigii ku habboonaa inay dadka dib ugu soo laabtaan wadanka marka loo eego duruufaha adag ee wadanka ka jira oo amnigana ugu horeeyo adigu dooda maxaa ka leedahay
marka adduunka maanta waa ka warqabnaa wadana hadda maanta is leeyahay amnigiisa waa 100% laama jiro had iyo jeer marka naftarkooda dhibaatooyin badan ayaa halkaas ka haysato problem badan ayaa soo wajahayo marka saas darteed waxaan is leeyahay wadankooda wax u dhaama ma lahan in ayaga naftarkooda aysan wadankooda aysan marta ku noqon ay dib ay u soo laabtaan ay ummadooda ay la wadaagaan ilan hadda amniga waxaan rajaynaynaa in aad uu sii fiican yahay uu sii hagaagayo intaas inka badanna waa la soo maray maantana rajada aad ay wanaagsan tahay marka waxaan is leeyahay waa xilliga ugu habooneed ay dib ugu soo laabeen wadankooda ay arkaan ay imaadaan xaaladda lagu sugan yahay marka waxaan is leeyahay anaga waa xilliga ugu wanaagsaneed ay dib ay u soo laaban lahaayeen oon amnigan wadanka sii hagaagayo ayaga naftirkooda uma fiicna in ay waddan islaamiyeed ay sii joogaan marka gurigoodana waxa waaye inay marta ka noqdaan maba loo baahnaba saasaan fikradaas
laiskuma diidana inay wadankooda dib ugu soo laabtaan inay wanaagsan tahay laakiin marka la fiiriyo xaaladda wadanka iyo inaanay ilaa ay hadda muuqanin qorshe ku aadan dibudejinta dadka amaba socda maweysan taa caqabad ku noqon karin dib u soo laabashada ee noloshii dadkii meelihii ay deg lahaayeen
kolay aan fikirkaas ma qabay waxaan u malaynaa qof kasta ayaga qaxootigaas ka mid ah gobol buu oo ku dhashay degmow ka soo baxay ama magaalo madax uu ku socdaa mar qof kasta wax sababta loo baxayna waxay ahayd amni darro maanta amnigan waa gobollada qaar way sii fiican yihiin magaalo madaxda amnigeeda waa ujeednaa maanta wax dagaal oo face to face la hortaagan yahay ma jiro marka ani waxaan qabaa wadankooda dib ugu soo laabtaan amni waa sii hagaagaya ayaga naftirkooda waxaa la rabaa inay la imaadaan hal abuur cusub in maalin kasta qof gacantiisa wax ka sugaan ma ahan qaxootinimada inaan ka baxno dad muwaadiniin rasmi inaan noqon wadanka dib ugu soo laabtan ay creativetan ay la imaadaan fikirkaas aan qabaanin
haye abshira
waxaa jira qaxooti fara badan maxay tahay magaalada muqdisho daafaheeda degan runtii aad baan uga warqabnaa xaaladooda maalin walba waxay sheeganayaan dhibaato waxay sheeganayaan maxaa la dhahay baahi iyo rafaad iyo maxay tahay amni baalka caafimaad darro iyo ilmihii oo ay leeyihiin waxba waxbarasho ma haysano runtii waxaan ahay hooyo aada uga warhayso maalin walba xeryaha qaxootiga aad baan uga warhayaa dadkaasi waa dadka aan maalin walba anagu dhex taagano xaaladooda la socono saas darteed maadaama kuwa hore dayacan yihiin aan uma qabo kuwa kale in dayaca lagu soo duro iyagana waayo hadda waxay joogaan meel intan yar dhaanta markii horena wadanka waxay uga baxeen amni darrahen qof wadalkiisa ka tegaya ma jiro isagoo amni iyo nabad iyo nadaab ku haysta marka saas darteed waxaan qabaa iyadoo xilli kale guura lagu jiro oo hadda aanba loo diyaarsanayn qaxootigii in dibdejin loo suubiyo ama xaaladiisii la horumariyo ama amnigooda laga warqabo ama ay waxbarasho helaan ama ay wax bahalkii helaan tasiilaad ku filan inaan lala soo degdegin baan qabaano qorshe in loo suubiyaa muhiiba marka hore qorshe loo suubiyo loo dejiyo wadankuba xilli kale guura ku jiraa hadda xilli qaxooti la soo celiya laguma jiro waxaa lagu jiraa xilli doorasho la gelayo oo dadku dareerayo doorasho
haye siyaad maxaad ka leedahay inay marka hore haboon tahay in la sameeyo qorsho istraatiiji oo dadka dib udejin loogu sameynayo ka hor intaanan wadanka dib loogu soo celin
aniga fikirkaas ma qabay waxaan aaminsanahay maanta rajada inay aada u wanaagsan tahay in dadka kolay soomaalida waa ka warqabnaa in badanna waxay ahayn qurbajoog qaarna waxa waaye dad oo gudaha jooga intaasma waa la soo jooga maantana waa sii joognaa kolay rajadan aada bay u wanaagsan tahay ani waxaan qabaa iyadoon qofba lagu tashanin in alla subxaana watacala tala saarto dadka ay dib usoo laabtaan aysan marna gurigooda marta aysan ku noqonin aysan ay ku tashanin dowladda dowladda waxay ku dhisan tahay shacbigeeda shacbigaa laga rabaa in la imaado amniga inoo ka shaqeeyo inay creativity wax hal abuurka inay ayaga sameeyaan inay dib ay usoo laabtaan dhulkeena maanta waxaan aaminsanaha dhulka soomaa dhulka wanaagsan inuusan jirin inay dib ay usoo laabtaan professional ayaga naftarkooda meesha joogan ay sii barteen wadankooda ay kusoo dabaqaan haddii horumarinta dhinaca beera ay ahaan lahayd haddii kaluumaysi ay ahaan lahayd in naftarkooda shaqo abuur la imaadaan fikir ay la imaadaan ilan ma wanaagsano qofka insaanka maalinkaas naftirkiis in qof oo macnaa noloshiisa ka fikiro waxaa laga raba inuu qof noloshiisna is ka fikiro oo maareeya mid dhanka horumarkan maanta waa ujeednaa maanta wadanka horumarka dhinaca waxbarashada caafimaadka maanta dad oo ajaaniba maanta wadanka inay usoo shaqo doonanaya jooga dad badan oo soomaali dhan arkay oo shaqooyin raadinayo oo wadankooda hataa kenya ka mid wadamo kale sida turka oo kale marka ana waxaan qabaa inay dib ay usoo laabtaan alla subxana watacala ay tarsaartaan ee dadnimadooda ayaga ay xaqiijiyaan
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay abshire axmed maalin oo ka mid ah bulshada rayidka iyo siyaad maxamed muuse oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhallinyarada intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo.
aad buu maasantay Seenab Abukar oo doodaasi gaaban inoo soo diyaarisay. Haatana dhigista ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo inala soo siisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qurbo joog fara badan ayaa dalka gudihiisa dib ugu noqonaya iyagoo dhismayaal, ganacsi iyo kuwo kale waaweynba ka furanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya. Goobahaasi ganacsiga ayaa waxay isugu jiraan kuwo ganacsiya yaryara iyo kuwo waaweyn, haatanse waxaa soo badanaya goobaha loo dalxiistago oo awal horey ugu yaraa Soomaaliya oo waqtigan ay qurbo joogtu dib u unkayaan. Goobaha loo dalxiistago ayaa waxaa dadku ay ku soo bandhigayaan dhaqanka Soomaalida, waxaana dib halkaasii u booqanaya qaar ka mid ah qurbo joogta iyo dadka ku dhaqan magaalooyinka ay ka agdhow yihiinba. Meel ku dhow magaalada Garoowe oo lagu magacaabo Dareyle waxa ay leedahay goob loo dalxiistago oo ay hirgeliyeen dhawaantan ganacsato iyagu qurbo jooga oo halkaasii dib ugu noqday. Ganacsatadaasi waxaa ka mid ah Cawl Xasan Toox Yare. Cawl Xasan Toox Yare ayaa khadka telefoonka ee Garoowe aan kula xiriiray. Bal Cawl, ugu horreyntii ku soo dhawow barnaamijka Qurbe.
Walaalow, ku soo dhawahay.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa goobtan loo dalxiistago ee aad sameeyeen waxa ay ka kooban tahay iyo sida dadku ay u yimaadaan.
Walaalow, goobtan waxa weeye waa goob dalxiis, waxa laga helayaa aqal Soomaaliyadii wixii hidiyaha dhaqanka ahaa, waxa kale oo laga helayaa waxa la wixii cuntooyin ahaa oo dadku u baahan yahay, waxa laga helayaa waxyaabihii ciyaalku ay ku ciyaarayeen oo dhan. Marka waxa ku taallaa meeshii togad oo biyo ay marayaan meeshaasi. Marka waxa weeye waxyaalaha fara badan ayay dadku ka xiiseynayaan, annaguna waxyaalaha fara badan baanu sameynay. Goobtan waxaa sameysay qurbo joog iyo sato Puntland ishu tegay oo ay ka mid yihiin rag la yidhaahdo Cabdikariin Maxamed Carabi Weyne iyo gruubo kale.
Waa garta
goobtan waxa weeye waa goob nasasho oo dadku ay cuntana ka helayaan, hidiya dhaqan ka helayaan, ciyaaladuna ay ku helayaan meel ay ugu ciyaaraan inta ay joogaan.
Cawlow, adiga intaa ka imaada waddankee ka tagtay markii aad intaada tegin ka hor meeshaas?
Walaalow, waxaan ka tegay waddanka Ingiriiska.
Waa garta ma boholyow ayaa kuu geeyay inaad dib u nuugto meel dadkii ay ku daawadaan hidihii dhaqankii Soomaaliya oo dhaqankii lagu dhowrayo, mise dhaqaale iyo waxaad unka doontay ganacsi? Maxaa kugu riixay inaad sameyso goobtan?
Walaal, walaal, baahida taagan oo dadku u qabo inay hidihii dhaqankeena arkaan, goobtiina ay noqoto goob dalxiisa oo beerihii laftigoodii ay ku yaaliin. Dee waxaa rabnaa inaan waddanka wax kusoo kordhiyo. Faa'iido keliya ma doonayna, waxaa rabnaa inaanu bilicda iyo waxqabadka waddanka soo kordhino.
Waa garta Puntland, deegaano badan oo ka mida waa dhulka dadka miyiga, maaragta xoolo dhaqatadu ay joogaan, dadku dhul ay u caano tagi karaan, oo maxaa ku raadaan nabada, oo dadka qurbo joogta ay dib ugu noqdaan. Bal marka waxaad iga warantaa sidee baa dadku ay u xiiso gelisaa meeshan adinka aad abuurteen, iyadoo dadku ay heli karaan dhul xataa baadiyihii ah oo rasmi ay usoo daawan karaan xoolihii, dhaqankii, wixii oo dhan?
Oo aada bay dadku u xiisagelisay, aada buuna dadku noogu yimaadaa. Barnaamijkaana waa barnaamij waxaan ku dareenaa xoolihii, waxaan ku dareenaa geeli caanateelka ahaa, waxaan ku dareenaa ugaartii, qeybtii dabaashaan ku dareenaa, karoomadii baan ku dareenaa. Marka waa barnaamij wax walba laga heli karo, haddii rabbi idmo qeybta badda lafteeda, wixii kale looga baahan yahayna waa ku soo dareenaa.
Marka dadka qurbo joogta idin yimaada, badi xaggee dib uga soo noqdaan waddanka?
Waddanka waxay uga soo noqdaan badanaba Ameerika, Australia, Ingiriiska, meelo badan bay ka yimaadaan. Yurub lafteeda dad fara badan baa ka yimaada. Qurbo joogtuna aada bay dalka ugu soo noqdeen oo wixiiseenayaan.
Waa garta bal marka waxaad iga warantaa qofkii ma lacag baa laga qaadayaa? Intaasi in la-eg ayay noqonaysaa lacagta qofkaas laga qaadayo?
Walaal, qofku wax lacaga laga qaadi maayo, waxa keliya uu cabo ama uu cuno buu iska bixinaya.
Waa gartay marka meeshu ma amnigeedu waa sidee, maadaama Garoowe ay ku dhowdahay oo magaalo weyn oo dad fara badan ay joogaan? Laga yaaba amniga meelo ka mida Puntland waaye dhexdaasa waxbaa laga sheegsheegayo, warra ayaa ka dhacaya Al-Shabaab iyo wixii la halmaala. Marka amniga sideed ku adkeyn kartaan?
Walaal, amniga Puntland waa la socotay, waxaas horaa looga sifeeyey, amniguna waa sugan yahay. Halkan amnigeedana waa la adkeeyey laftigeedo, meesha amnigeeda aad baa u adag tahay. Marka عيد كسر سوق اللي سنة والله باريا سلوبي عيد كسر وسوق اللي سنة مركب ومال قبل كده قال له قشة كي كنت لانه دنيا ماشي كنت لانه وقبل
واجر تعول أو بلو حد يجور أنت مركب هذا دي بقول نقطتي ودنك الصومالية جارهان ده جانا ده بنتلان إن قربها يد ديب إن أصفير صاحي صحاجي سدابة ماركتي وجعش أنا قربها دي بقول صو نقطة مصو حد كم يتعدد كدي بقصي دتك هراي قصي لا لابتو قصي جوري
والله وا قصي جوري يعني وحوي ودنك أنا وح ضعم مجدان وضنك أنه تقنين إلهي وإنه قلنا بتقليه وأنا اللي قف عيد وضت خدت واحدة كبرتين حدنا لما وراء وعيده هويو
واقر تقفك غربها الجوغة أنا انتقين صومالي هل كان كل شيء أما كو كوري مركة آد ماركت وغشي كيني سيد قده وضنك إيو ضدك إيو ديغان ندي إيو إهلك يا أصحابتي ووضو الجوغة محاد كو معنين لهيد
وحان كو معنين لها وضن كاني ووضن نبدا قف ألا قفكي مري ماذا كحي صدعي مايو وضن كو نبض ورمر بايا ألا قفكي قلعش كقصانية وهلية قفكي وحبرانين حتى وحبرشد مالك السواتة الله يلو آدو صريسة
واي هاي مركا مركا أدلي ذا هاي وضن كي دبو قصو النقضة دمو الباسقة وفي عن صوماليا بل واحد يقاور انتا مركا هل واح عمل لبا واحد دي كرتو قربها وحكا قفي عن صوماليا
قربها هو لا حاجة مركي لقال حقيقة عرورها عرورها وحوي وحي برانيان دين توذي يدقان كوذي أف كوذي يدف كوذي مركا إذا هو مركا لسان بي وحي كنو كن كران ودن كوذا لكن مركا وارين بيش كوذا هيركا كل سان
أهد بدو ما هاتسان تاي عول حسن توحيري
أوكي سارو ما سانتا
kasi waxa uu ahaa awl xasan toox yare oo kamid ah qurba joogta Soomaaliyeed ee dalka Britain ama UK ee dib ugu noqday wadanka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland oo waqtiganba uu ka dhisay goob loo dalxiistago oo aad u weyn oo ku dhow magaalada Garoowe ee xarunta Puntland goobtaas oo lagu magacaabo Dareyle barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan ayuu marti ugu ahaa awl inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono toddobaadka soo socda inta ka horeysa waxaan إنك قتلي يا نبت قليو
برنامج كي قربي سهر عبد أحمد أنو إنتا كل دافنا مركنا دقى استيال كلمه سوغان تا أنو جلعنا هستي جمشو إيو عد كمعان نمعان هلا عيان إذو كسو دويننا
Radia dib kan qabo tolo ruux la jari miyadni la jooga Radia dib kan qabo tolo ruux la jari miyadni la jooga Chipaisane Jidin ki gako ayo indhi chirmo Wanigan chipaisane
haskaasi ugu luqeynaya fanaanka nimcaan hela ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka manasa laanta af Soomaaliga idaacada VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaantay VOA oo idin la sidaas iyo nabad kaliyo
jamaashadani hayse ciirte naftayde ay ka jeesa wayda haniga oo maniga maniga jeel khab hoy hoy maniga au jeel khab jamashadani hayse hoy jeerte naftayde jamashadani hayse jeerte naftayde
This program has come to you from the Voice of America, Washington.